Азатлык радиосы сөйли. 11 август дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Яшьләргә татарлар белән бәйләйберләрне яраттырырга кирәк ди Казан мәктәбен тәмамлаган һәм хәзер 2-нче лицейдә эшләүче Булат Гарифуллин. Төркиянең үзәк сайлау идарәсе Эрдоганның җиңүен игълан итте. Яңа ел башы үз чыгышында халыкны яңа Төркия белән котлады, милләт һәм дин аермалыкларына карамастан бердәм буларга чакырды. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез бүген башкор дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган 10 августта узган президент сайлауда 52% тавыш казанып, беренче турда ук җиңү яулады. Ант китерү 28 августка билгеләнгән. Бүген Казанга Украинадан бер төркем кошаклар килде. 64 кешенең күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар. Аларны Казан 2 вокзалында Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре каршы алды һәм кунакханәгә озатты. Бизнес онлайн язуынча, бүген алар медицина тикшерүне узачак, аннары Федераль миграция хезмәте идарәсе вәкилләре белән очрашып, вакытлыча яшәү документларын тутырачак. Шуннан соң кошакларга бүлмәләрдән ачкычлар биреләчәк. Кунакханәдә аларны бушка 3 тапкыр ашату каралган. 1 августка республикада 2000-дән артык кошак теркәлгән. Украина иминлек һәм саклану шурасы хәрби чараны нәтиҗәле уздыру өчен Донецк һәм Луганск халкын вакытлыча үз шәһәрләренә китәргә чакыра. Бу хакта шураның спикеры Андрей Лысенко белдерде. Аның сүзләренчә, тыныч халыкны эвакуацияләү өчен гуманитар юллар оештырыла. Узган атнада Украина көнчыгышындагы махсус чара вәкилләре Донецк һәм Луганскда качып яткан сепаратистларга һөҗүмнәр әзерләнү турында әйткән иде. Украина хәрбиләре һөҗүмнең башлануы турында алдан кисәтмәячәген белдерде. Хәмәс белән узак вакытлы сулык турында килешү өчен Израиль вәкиллеге Кахирәгә килде. Алдагы көнне ике тарафта сөйләшүләрне дәвам итү өчен 72 сәгатькә утны туктату турында килеште. Узган атнада Мисыр арадашчылыгында сулык турында килешенгән иде. Әмма инде 3 көннән соң 8 августта кораллы бәрелешләр дәвам итте. Көнбатыш агентлыклар хәбәр итүенчә, бүген Газа сызыгы күгендә Израиль һава көчләре бернинди рейдлар уздырмады, шулай ук башка утачуларда билгеләнмәде. Мисыр тышкы эшләр министры тынычлык Газа сызыгына гуманитар ярдәм кертүгә шартлар тутырырга тиешлегенә өмет белдерде. Израиль премьер-министры Бинамин Нетаньяху Хамас Израиль җирләренә ракета җибәрүне туктатмаса, аның хөкүмәте фәләстиннәр белән сөйләшүләргә бармаячагын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне узган президент сайлауында Гаделлек һәм тәрәккият фирқасы рәисе, моңарчы премьер-министр булган Рәҗәп Тайып Эрдоган күпчелек тавыш белән беренче турда Төркия президенты итеп сайланды. Төркиянең үзәк сайлау идарәсе 24 августка билгеләнгән 2-нче турга сайлау кагазлары бастырылмаячак дип белдерде. Тавышларның 99% саналды. Эрдоганның җиңүен раслыйбыз, диде сайлау идарәсе рәисе Сади Гүвән якшәмбе кич. Эрдоган чыгышында үзе өчен тавыш биргән һәм бирмәгәннәргә рәхмәт әйтеп, яңа Төркия белән котлады.
Кардәшләрем, гөнелдән ifade ediyorum. Бүген яңа бер toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım diyorum. Eski tartışmaları eski Türkiye'de bırakalım istiyorum. Gerilimleri, çatışma kültürünü, sanal sorunları Өске Түркияда бұрақалым істіорым.
Яңа сайланған президент Ғұсманлы Султанлары тәхетке ұтырыр алдыннан ерген әйіп мәшетіне барып шүтір намазы қылды деп хабар ете Түркияның мәғлімән шаралары. Түркияда тауыш беру хақуқына 53 миллион кеше ия, сайлауға шуларының 77% келген. Бірінші турда жинер үшін нәмзетке 51% тауыш алу керек еді. Президент вәкілетлерін арттырырға тілеген Эрдоган келесі елда парламент сайлауына қадар конституциядегі өмәддені өзгәрте алмайшақ деп фаразлана. Ғаделлек һәм тәрәккият партиясы парламентта күпшелеккә ия түгел. Шуңа күрә келесі елда үтәчәк парламент сайлауының да әһәмиәте зур булачак. Эрдоган Төркия Җөмһүриятенә нигез салган Мустафа Кемаль Ататүрктән соң ил белән озак идарә иткән беренче ел башы булачак. Аның 2 тапкыр 5 елга президент итеп сайлану хокукы бар. Бу ел Төркия Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр президентны халык сайлаган иде.
Азатлык радиосы.
С соңғы ял күннәрнең тагын бер кайнар яңалыгы ул Рафис Кашаповның 5 тәүлеккә тикшерү изоляторына ябылуы булды. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе 7 август телефон аша прокуратурадан чакыру алган булган, җомга көне прокуратурага килгәч аны тоткарлаганнар һәм 5 тәүлеккә тикшерү изоляторына озатканнар. Рафисның тормыш иптәше Нурзия ханым әйтүенчә, Кашаповка интернатта Россия-Украина мөнәсәбәтләре турында фикер алышуда гаепләү белдерелә. Әйтүләренә караганда, тикшерү изоляторында 5 тәүлек утырганнан соң Чаллы ТИУ рәисенә яңа мәхкәмә булачак. Азатлык хәбәрчесе зур борчуга мәшәкатьләргә тарыган Нурзия ханым белән очрашты. Ул тормыш иптәше Рафискә карата мондый көч куллануны баш-баштаклык куркыту сәясәте дип бәяләде. Кулга алуның мәхкәмәләрдә булган хәлләрнең кайбер нечкәлекләрендә бәян итте ул. 7 август кичен Чаллының прокурор урынбасары Рафисне шул көнне сәгать 9-га прокуратурага чакырган. Шул китедән соң вакыйга барышын белү өчен сәгать 11-ләрдә шалтырата башлаганнар алар. Рафис телефонын алмаган. Белүемчә шул китүдән соң аңа мәхкәмә оештырганнар 5 тәүлеккә ябу турында карар чыгарганнар ди аның хатыны. Мәхкәмәдән соң телефон аша сөйләшү булды тизгенә. Утыртуның сәбәбе интернеттан ниндидер рәсем куюда икән. Мәхкәмә карарында нинди сурәт нәрсәнең кайчан кайдан алып куелуы хакында әйтелмәй дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Нурзия ханым. Тагын бер күренеш Рафис белән бергә бер урыс егетен скинхедны хөкем иткәннәр. Шундый ук әмәл, шундый ук гаепләү, шундый ук мәддә буенча нишләптер урыс кешесенә язаны бер тәүлек кулга алу белән биргәннәр, ә татарга шундый ук эш өчен 5 тәүлек биргәннәр. Бу хакта Рафисның үзеннән белдек ди аның хатыны. Рафис кырында урыс кешесен хөкем итү уен гына булырга мөмкин. Янәсе бу Татарстан урысында татарында утыртабыз дип. Алай булгач ник икесен бер вакытка япмыйлар дигән сорау куя Нурзия ханым. Рафисны утырту интернеттагы рәсем сүрәтләре өчен генә түгел дип саный ул. Ул Украина-Русия мөнәсәбәтләре буенча гел үз фикерләрен әйтеп тора. Мәхкәмә карарында да түгел күрсәтмә алмаган гаепләү сүрәте өчен генә утыртмаганнардыр дип уйлыйм. Ул сәяси эшчәнлеге сәяси фирқалары өчен кулга алынды, утартылды диде Нурзия ханым Кашапова Азатлык хәбәрчесенә. Тулырак мәгълүмат шулай ук бик күп форумга килгән фикерләр һәм төрле сораулар, карашлар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Җомга көнне милли хәрәкәт активистлары Фәлестин мөселманнарын яклап урам җыены уздырды. Соңгы атналарда көнчыгыш Украина һәм Фәлестиндәге вакыйгалар охшаш төсмер алды. Донбасста украин силовиклары һәм Россия яклы сепаратистлар бәрелешләре тынмаса, Газа һәм Израильдә Хәмәс хәрәкәте һәм Тель-Авив каршылыгы кискенләште. Ике низакта тыныч халык арасыннан корбаннар күп, ике төбәктән дә качак агымы көчәйде. Якын көнчыгыштагы низак Россия мәгълүмат чараларында яктыртылса да, Мәскәү Донбасс халкына һәм сепаратистларның теләктәшлек күрсәтеп Фәлестингә өстен-өстенгә якын килә. Мондый шартларда Татарстан халкының фикере кайсы якта? Төрле хәрәкәтләр Казанда Украина кошакларына ярдәм итү максатыннан кампания башлады. Мохтаҗларга матди һәм гуманитар ярдәм тупланды. Гади халыкның да бу кампанияләргә игътибары зур иде. Бик күп кеше туплый алмаса да Камал театры каршында Новороссияны яклап хәйрия концерты узды. Аны рус милли хәрәкәте активистлары оештырды. Бер атнадан шул ук урында Фәлестин халкына теләктәшлек белдереп, Израиль сәясәтен тәнкыйтьләп пикет узды. Аны Азатлык татар яшьләре берлеге уздырды. Анда катнашучылар саны чагыштырмача аз иде. Активистлар моны пикетне рекламалау киң булмау белән аңлатса да, Татарстанда Фәлестин вазгыяты белән кызыксыну күпкә түбәнрәк булуы билгеле. Чарага килгән гарәп студентлары Фәлестинне яклап чыккан өчен татар активистларына рәхмәт әйтте. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Татар яшьләре форумы узды. Анда татар телен саклау турында шактый сүзләр яңгырады. Хәзерге шәһәр шартларында татар телен саклау һәм үстерү мөмкинме? Бу хакта Казан мәктәбен тәмамлаган һәм хәзер 2нче лицейдә эшләүче Булат Гарифуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Казанда тудым, аннары шу Дербышки дәрәшләр бистәсендә инде булайын татарчасы шулай дип әйттеләр. Шунда туып үстем. 6нче класска кадәр 11нче татар гимназиясендә укыдым. Шуннан соң 7нче класска лицейга әни кертте инде. Ну, әни әйтте инде, әйдә, барып карыйк, укып кара анда дип. Шунда кердем, шунда 5 ел 11нче класска кадәр анда укыдым. ЕГЭ биреп, Казан федераль университетына кердем. Инглиз теле һәм алман теле бүлегендә укытучы инде булырга.
Син менә Казанда туып үскән татар яше буларак, ничек татарлыкны саклап калырга була яшьләргә дип уйлыйсың?
Ничек сакларга? Беренчедән, минем уйлавым буенча инде теге идә булсын татар теле теге. Менә минем әни сөйләшкәч татарча, әни белән генә теге абыйлар да онытып бетерде татар телен, ну, рус мәктәпләрендә укып. Абыйлар белән татарча сөйләшеп булмый, теге аңлап бетермибез бер-беребезне. Әни белән генә татарча гына сөйләшәбез. Теге шул әни белән сөйләшкәч инде шулай саклап була. Ну, теге идә булса татар теле, ну, яш кеше сөйләшә инде. Идә булмаса инде, болай да булмый инде ул. Минем уйлавымча шулай.
Әйе, мөһим. Әмма шул ук вакытта менә син әйтәсең, абыемнар белми, син мин беләм дисең, шул ук бер гаилә.
Мин беләм дип әйтмим инде, теге сөйләшә алам, теге алай, минем дә татар телендә бик каты сөйләшә алмыйм, теге үз фикерләремдә бик белдерә алмыйм. Ну, абыйлар, алар, ну, мин татар мәктәбенә кердем, шул беренче гимназиядә укыдым. А абыйлар минем шул якында 22-нче мәктәптә укыдылар, рус гимназиясендә. Әни сөйли инде теге шул мәктәпкә кадәр алар рус телен белмиләр иде. Ну, теге рус сүзен дә белмиләр иде. Теге авылда яшәп, авылга кайтып йөри башлагач, ну, йөрделәр инде һәр җәй инде безнең татар малышлар бит инде. И шул рус мәктәбенә кергәч, ә мәктәп бит инде ул бик каты роль уйный, теге дуслар да рус, шулай рус телен онытып бетерделәр ди. Ә мин үзем теге авылга бик кайтып булмады, 7 яшьтә булганда андагы әби белән бабай вафат булды да, теге мин бик авылга кайтмадым, шул минем мәктәп кенә татар теле булды да әзенә, и шул бераз сөйләшә алам инде.
Менә синең шул парадокс, син әйтәсең, гаиләдә сакланырга тиеш дисең, әйме, беренче чиратта гаиләдә сакланырга тиеш тел дисең, бала белсен өчен. Татар телен шул вакытта мәктәп, гаиләдәге мохит бик мөһим роль уйнаган монда.
Менә хәзер не алынадым инде. Бай уйлап карасаң да, мәктәптә дә бик мөһим.
Димәк, ничек сакланып калырга була менә татар буларак, әгәр дә шул гаиләне алмаганда инде, шул татар мәктәбенә биреме балаңны?
Мөмкинчелекләр бар бит инде Казанда да татар мәктәбенә бирү.
Мөмкинчелек бар дидең, нәсе шул мөмкинчелеккә тукталыйк әле хәзер. Син үзең 11-нче татар гимназиясендә укыдым дидең, ничәнче елларда укыдың син?
2001-дән 2007-гә кадәр булды.
Күпләр әйтәләр, гимназиялар татарча дип атала, ә чынлыкта анда татар мәхите юк, балалар үзара урысча сөйләшә, бигрәк тә шул шәһәрләрдәгеләрдә фәннәр инде татарча укытылмый ди. Сезнең гимназияда ничек ие?
Менә мин укыганда әле бар иде. Аннары менә шул
бар иде, нәрсә бар иде?
Ну, шул татар телендә дәресләр алып баралар иде. То есть, ну, татар телендә дә сөйләшәдер укытучылар арасында да. Булай хәтерләмим, классташлар арасында рус теле күбрәк бар иде. Ну, рус телендә күбрәк сөйләшәдер. Әмма, ну, булай мәктәп татар, ну, күбрәк татарча сөйләшә. Аннары, ну, 6нче класска килеп җиткәч инде бераз үзгәрә башлады. Директор да алмашынды, икенче директор килде. И минем, ну, әни дә яратмады инде ул директорны. Әни әйтәдер, ну, тизрәк теге бер сәбәп тә булды инде теге лицейга китү, тизрәк моннан киттек, ди монда хәзер, ну, бик ни алмашына инде ди бөтен ниләр дә. И, ну, шуннан да күбрәк рус малайлар да килә башлады, шул татар гимназиясына дигән русча да нитә башладылар. Хәзер инде мин анда белмим ничек, но менә мин укыганда инде киткәнчегә кадәр уже үзгәрешләр Киришип чыктылар. Сизиле да башладылар.
Менә син әйтәсең, димәк, аралашу барыбер күбрәк урысча булган классташлар белән, әйме? Син дәресләр дидең, аратыра татарча да бар иде. Бу фәннәр татарча идеме? Яисә ниндидер татар теле һәм әдәбиятымы? Нишегрәк менә сезнең укыганда?
Ну, менә мин лицейгә килгәч, мин математиканы бик аңламадым, чөнки анда русча иде математика безнең лицейдә. Безнең иске мәктәптә татарча иде, то есть татарча дәреслекләр. И аннары мен бик каты ни авыр булды инде беренче елларын лицейдә шу сәбәп буенча.
Димәк, математика булды тагын.
Математика хәтерләмим дип, калганнары хәтерләм. Ну, математика шундый хәтергә төште, чөнки авыр булды. Бәлки, калганнары тегеле билингваль дип әйтәм инде, теге татарчасы да, русчасы да булганда инде.
Ничә процент татарча, ничә процент русча иде гимназиядә, бу лицейдә түгел?
Гимназиядә белмим. Ну, хәтерләмим мин. То есть, элек булды инде, әле кичкенә классларда иде, теге хәтеремдә бик калмады. Лицейга кергәч анда, ну, бераз икенчерәк булды инде, теге анда лицейга битендә. Ну, безнең гимназиядә укыганда төрле малайлар бар инде. Кызлар да төрле, кем укырга теләми, кем укырга теләми. Мин үзем теге бишкә генә укыгач, ну, теге бик теләмидер инде, ну, теге ничектер булып чыгадыр минем инде. Теге ничектер булып чыгадыр. И лицейга кергәч андый малайлар да булды. И мин үзем мәктәбендә теге бераз иң әйбәт укучылардан булгач, менә ничектер җиңелрәк иде. Монда килдем дә авыр. Имда укырга кирәк инде теге үзенне нитергә. И ну, лицейдә мин күбрәк белем алдым дип өметләнәм. Ә мәктәптә аны хәтлек алмас идем дип уйлыйм. Ну, калсам, гимназиядә калсам, аны хәтлек белем алмас идем дип уйлыйм. Нишәптер. Монда лицейдә безнең теге укыйсың икән, теге син авторитет. Ну, син әйбәт укысаң, ну, авторитет укырга теге. Приоритет укырга. Дегендә, юк, безнең, ну, элек безнең дербышкидә инде дәрвишләр бистәсендә дип әйттем. Анда теге, ну, пацаннар, тегеләр, ниләр, и син теге батан булсаң инде, теге сине бик яратмыйлар, теге бик тәкә малай булырга кирәк инде, дегендә, булай җирергә, дегендә, монда җирергә дип инде. И син, ну, то есть, син мондый булса, сине кеше хөрмәт итә инде. Ә лицейдә икенчерәк, то есть,
белемгә күбрәк.
Белемгә күбрәк. Син теге укымасаң, син инде сине класста, оф, ну, теге, яш шулай кеше инде укымый ул. Теге, ничек әйтерәйн. Ахмак.
Менә син бер проблеманы сызыклап уздың. Гимназиядан соң миңа лицейга килгәч татар телендә математиканы урысчага күчү бик авыр булдым дип. Бу ничек уйлыйсың? Татарстан өчен проблема булып торамы? Авыл мәктәпләреннән, район мәктәпләреннән бетергән укучылар киләләр дә югары уку йортларына менә килеп, инде алар урысча укырга мәҗбүр.
Мин кичкенә булдым анда, теге бик аңлап бетермәдем. Анда бит инде алар 11-нче классны бетереп, алар рус телендә әйбәт өйрәнгәннәрдер инде. Билингваль бирегә дип уйлыйм, чөнки дә егенен дә русча бирәләр бит инде. Анысы да авыр, билингваль рәвештә булса әйбәтрәк булыр дип уйлыйм мин.
Димәк, бу татар мәктәбендә укыган укучыларга ЕГЭ бирү бик зур стресс булып чыга инде син әйткәнчә караганда.
Чөнки анда бит теге төрле аңлашлар була, теге заданиеларны төрле эше, теге русча бик аңлап бетереп булмый. Теге инглизчә дә, ну, укый башлыйсың, мәсәлән, теге инглизчә бер математика заданиесен нитергә, анда бит аңлап бетерергә кирәк башта ул заданиене. Ә син инде русча укыйсың, син бер тапкыр укыдың, аңладың. Сен уже, ну, ниләр белән, цифрлар белән инде эшлисең. Ә монда әле сиңа заданиене аңларга кирәк. Русча ничек ул? Син татарча эшләдең заданиеларны. Башта заданиесен аңларга кирәк. Күпме вакыт китә. Аннары әле ниләр белән эшләргә, чишәргә кирәк аны.
Мәс татарлыкны үстерү буенча лицей сиңа алга китү булдымы, яисә артка чигенеш булдымы? Татарлык өлкәсендә бу.
Шулай ук булыр иде дип. Минем уйлавымча, милләтне яраттырырга, татар телен яраттырырга кирәк. Ну, теге бренд шундый дәресләр. Мин үзем Төркиядә менә булдым. Без ни, ну, бер автобуздан бер шәһәргә барадырык. Көндез барадырык. Ну, зур, теге зак барадырык та. И анда барасында трассада ниләр тора. Теге зур баганалар торалар да, и анда теге Төрк ни байрагы тора. И юлда барганда бит, ну, күп күрдек инде. Мин шул юлны беткәч, мин шиктер теге Төрк халыгын ярата башын. Мен әйтәм, менә бездә Казанда шулай гына эшләсәң, хотя бы кунай бер байраклар гына нидә бара. Барасың, теге тауда шундый бер багана тора. Тауда бер багана гына бар. И шунда Төркия байрагы. И ничектер шулай ярата да башладым Төркләрне, теге Төркия өзін милләтінді нешіктір шолай. И бізді вот Татарстанда бірінде шуынды ішілер алып барылса, тігі тарихи яқтан сілесе, енді татар халқы нинде болды, тігі біз бетін тігі русларында бірі біз баргатерлер, тігілер, нелер, а татар тінді тігі татарлар батырларын тұрында сілесе, тігі анда, ну, бік, әйбәт болыр еді бөлімінді, тігі бірінші яратырлар еді бәлікі татар тілінде сілешірілер еді.
Озатлық архиві білен тоныштыруына девам етеміз, бүгін Башқұр дүниясы сәхифесін тыңлағыз. Топшырулар Башқұртстан дәулет радиосы білен қызметтешілікті әзірленді.
Ешайғы бар, хақлы өзіңді тіхін, тілектерің үйі, Хак-хымак, ләкин мин бит бөтә ғүмрем буе, бәйгеләрдә сапкан, ат-хымак. Дөнья бездән генә калмаган ул, бер сак килер үлем, ят-хымак. Ауха мине шулсак, бәйгеләрдә йөрәге ярыл бүлгән ат-хымак. Үткәндәремә үпкәм юк, михнәттән күп рәхәте, дустарым күп дошманымдан, каргыштардан рәхмәте, нужа килһә, уза торды ултырманы хагалап, бар нужамды гафу итәм үткәндәргә салават, әгәр секунд яра алһа, елдар китте дәвалап, яраларды мин оныттым үткәндәргә салават, бер языкка дусар булһам, Яна кылдым йөз савап, Ядыктарды ярлыкагы үткәндәргә салават, Тилдән яҙғас ҡул булғармын, Аңларһығыҙ самалап, Үткәндәргә китәбеҙҙе, Алғандарға салават, Киләсәккә сәләм әйт. Уңдым Ярты буат дигән ят түбәгә бәй килеп тә шулай кундыммы? Тирәккә карап сама йөртәм. Уңдыммы тим әллә туңдыммы? Уңдым. Туган елым 19-дан уңдым. Октябрьдән, туган айымдан. Ана нисек минең юлдарыма кар йондыз һибә кайындар. Тупрагымдан уңдым Башкортстан. Һин иманым минең кадерем. Күк сымылды құрған сәңгілдәгім, Хинді болғын елі қабірім, Шілерден оңдым ұлар мені, Үретті тек бұшқа қақманы, Тұстарымдан оңдым ұлар кірді, Қағып тұрмайғына қапқаны, Мұхаббәттен оңдым, ұшанысты, Үстін құйды барлық қонттардан, Шик білдіріп өден кәмкітмәні, Қатта шиктәнірдей шақтарда. Яударымдан оңдым, еңу келді, Килде хәләкәттәр сигендә, яралардан уңдым күнелгәре, алып китмәгәләр тегендә, бара торгас исемемдән уңдым, иш алдында кәмхур итмәне, һәм холкымдан уңдым, илертмәне мактауларның татлы итмәге, күп нәмәнән уңдым, рәхмәт һезгә, хәйерле көн һезгә үткәндәр, ие уңдым, күп нәмәнән уңдым, минән уңдым икән бүтәндәр. Таудар, таудар кешеләр шикелле, бийек булган һайын, ғүмерҙәре бәхәслерәк, яҙмыштары ҡыйын, түбәләргә болот ҡунһа, тиҙ китергә ҡунмай, түбәләрҙә боҙҙар туңһа, тиҙ ирергә туңмай, иҫкән саҡта елдәр унда иҫә зәһәрерәк, ҡаяларҙы онтап йәшен уйнай хәтәрерәк. Таудар зарлан майғырырлык баштарынан ашкан. Кем куяш менән һиндәнин, шул таудардан башка. Кешеләр таудар шикелде. Бийек булган һайын, тормыштары бәхәслерәк, яҙмыштары ҡыйын. Мин дәрәжәне әйтмәйем, ул мәңгелек түгел. Юғарлыҡты билдәләй, тик юғары күңел. Юғары күңел гел генә аяҙ булып тормай. Агыш сырнай, бик иш уны, яки шиктер тырнай, замананың дауылдары уға килеп хуға, әслай да тәуде кыяш уның үсін сыға. Дүңгәккә болыт уралмай, кагылмай яшын, зарланма, зарлана күрмә, югары кешем. Аяктарым юлда, күңелем йырда, йерде мин бер шундай юламан, көндез мин кояшка төндәрем, йондызларга карап юл алам, иремнемди каршы йылдар кисти, сәсемдә сал йылдар туданы, ишектәрде шакып кинәнемдә, йөрәктәрне кагып удамым, тик кояшты болыт каплап китә, көндәр бузук йонсу заманда Yındızlar da, hatta yındızlar da, tımalana tüngü tımanda, ayazdala, yınsu künderdele, gümür yolu digen oranı uzgan sakta yındızlarday kürüp, min küzlerge korap baranım. Kişilerden şat, ümütlü, mınhu küzlerine korap baranım. Yıldarımda odaşmaksın, yıldarımda oldaşmaksın. Буат менен хушлашу. Бахиллик хра тарихтан ханлы буатын бахил бул. Ярлыка бизди данлы буатын шайтан кытырта ин шашып күкте түңкәрдең. Худай кушша ин адамды күккә күтәрдең. Изгиләһин явуз даһин. Буна низатлы үдин гынахка батканһың. Үдин саваплы Хин минеке, мин хинеке, ике хынар бір. Икебіз дә шыр яланғас, икебіз дә сір. Үзімә үпкәм юк минен, хиңа юк зарын. Үзім менән алам барын, қалдырам барын. Мен киткәндә йетен калдырматып шигырдарым арттан ияреп, балаларым һездин тукырлыкка хәзерләнеп башын иямен. Сабый сагым, атын дигеп атай, сыгыргына хәл юк куранан, йогартынан тыр-тыр иярәм дә, мине алып дип дөнья кубарам. Бераз баргас атын туктатала, мин утырта атай алдына, әммә басу капкасына иткәс. Арбаһынан төшереп калдыра. Шигырдарым һездә алырмын имән кәмәмә мин. Һуңгы елдәр үргәс елкәнгә тик барыбер төшереп калдырмын. Зират капкасына иткәндә һез гынаһыҙ. Мин бит беләм һезде. Һез төштегез миңә күптәрдән. Бар яҙыҡты үҙ өҫтемә алам. Бар язаһын үҙем күтәрәм.
Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.